Esta charla va a dar bueno, a empresa no legal tech que además es especialista en esta materia. A verdade que é unha charla moi interesante, que fala, bueno, pues eso, da seguridade na rede, da seguridade dos propios datos, os datos persoais, bueno, como navegar, como da unha maneira preservar a identidade ou a seguridade. Creo que, a verdade, vai ter moito interese, porque é un tema que efectivamente ten un interese, unha demanda social, e ademais os que os van a impartir son persoas moi coñecedoras a nivel legal destas, de, bueno, desta realidade.